Sfinți, cred că vom avea împreună o conferință cu totul deosebită. Mă bucur că mă puteți vedea la Londra și posibil și în alte părți ale Europei. Mi-e dor să merg acolo fizic, dar cred din nou că aceste patru mesaje vor fi speciale. Aș dori să vă citesc doar subiectul general al acestei conferințe, care poate vă va surprinde. Spune: Noe, Daniel și Iov, modele de trăire a unei vieți biruitoare, pe linia vieții, pentru a îndeplini economia lui Dumnezeu. Acum poate vă mirați când citiți acest titlu la fel ca mine. Adică de ce spunem că Noe, Daniel și Iov sunt modele de trăire a unei vieți biruitoare pentru îndeplinirea economiei lui Dumnezeu? Vom spune că avem o bază scripturală și vă voi citi aceasta îndată, dar cred că ne surprinde faptul că Dumnezeu l-a pus pe Iov în aceeași categorie ca Noe și Daniel. Acum aș dori să vă citesc. Există două versete în cartea Ezechiel care vorbesc despre acești trei oameni care sunt pe linia vieții, și acolo se vorbește despre ei împreună. E vorba de Ezechiel 14 cu 14 și 14 cu 20. Veți vedea că sunt primele două versete din lectura biblică. Sfinți, ceea ce avem aici, voi împărtăși puțin mai mult referitor la context, după ce vom citi aceste versete, dar ceea ce se întâmpla aici este că Dumnezeu aducea toate aceste judecăți asupra Israelului, în principal din cauza idolatriei lor cumplite, pur și simplu cumplite. Deci Dumnezeu a spus acest lucru în versetul 14. Chiar dacă acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, s-ar afla în mijlocul ei, adică al cetății Ierusalim, ei își vor salva doar propriile lor suflete prin dreptatea lor, declară Domnul Jehova. Și versetul 20 spune, chiar dacă Noe, Daniel și Iov s-ar afla în mijlocul ei, declară Domnul Jehova, ei nu și-ar putea scăpa nici măcar un fiu sau o fiică, ei și-ar putea scăpa doar propriile lor suflete prin dreptatea lor. Deci aici avem o situație și vom vorbi despre motivul pentru care aceștia trei sunt menționați împreună. Dumnezeu aducea toate judecățile sale asupra Ierusalimului. După cum am spus, mai ales din cauza degradărilor cumplite, apostaziei și idolatriei. Și Dumnezeu a arătat că chiar dacă cei mai buni de pe pământ ar fi găsiți în această țară pe care Jehova a judecat-o, ei nu ar putea împiedica nici de cum îndeplinirea judecății sale, ci și-ar salva doar propriile lor vieți prin dreptatea lor. Acum, vreau să spun din nou, doresc să împărtășesc puțin despre context, înainte de a parcurge semnificația acestor trei modele de pe linia vieții, pentru a îndeplini economia lui Dumnezeu. Acum, pentru a vă arăta cât de rea era idolatria lor în Ezechiel 14 cu 3, Domnul îi spune lui Ezechiel și spune: Fiu al omului, acești oameni, știți, adică chiar conducătorii poporului din Ierusalim, preoții, cărturarii, spune: Fiu al omului, acești oameni și-au înălțat idoli în inimile lor. Aceasta ne arată că un idol nu este doar ceva fizic în afara oamenilor. Pot fi idoli în inima noastră și trebuie să ne amintim asta. Ei și-au înălțat idoli în inimile lor și și-au pus în față piatra de poticnire a nelegiuirii lor. Ar trebui să mă las eu întrebat de ei? Acum, în prima notă a acestui verset, se spune că un idol din inima noastră este orice lucru dinăuntrul nostru pe care îl iubim mai mult decât pe Domnul și care îl înlocuiește pe Domnul în viața noastră. Deci orice iubim mai mult decât pe Domnul este un idol în inima noastră. Orice lucru din inima noastră care îl înlocuiește pe Domnul ca cel preeminent în inima noastră este de asemenea un idol. Deci ce s-a întâmplat? Erau idoli chiar și în templu și din această cauză, dacă citiți cartea Ezechiel, ceea ce puteți vedea este că slava lui Dumnezeu s-a retras pas cu pas. S-a retras mai întâi din templu, apoi din cetate și în cele din urmă de la popor. Deci slava lui Dumnezeu a părăsit în cele din urmă întregul popor al lui Israel. Dar îi mulțumim Domnului. Ezechiel se afla acolo. În primele trei versete, și îmi plac aceste versete, și sper că ne vom ruga asupra lor într-un mod personal, Ezechiel spune aceasta. Voi citi aceste fraze. El spune că cerurile au fost deschise și am văzut viziuni de la Dumnezeu. Sper că în această conferință și noi vom cere Domnului, Doamne, deschide cerurile și deschide-mi ochii lăuntrici ca să pot vedea cu adevărat viziuni de la Dumnezeu. Apoi continuă și spune că cuvântul lui Jehova a venit la el în mod expres. A fost un cuvânt anume pentru Ezechiel. Avem nevoie de vorbirea expresă a Domnului pentru noi. Este vorbirea noastră. Este vorbirea anume pentru noi. Vorbirea sa vitală către noi. Vorbirea sa aplicată nouă și este prezentă pentru noi. Apoi cartea Ezechiel continuă spunând că mâna lui Jehova era asupra lui Ezechiel. Ce înseamnă aceasta? Că Domnul vorbește ceva. Dacă este cu adevărat vorbirea lui, el va îndeplini ceea ce a vorbit. Mâna lui va urma vorbirea sa pentru a îndeplini ceea ce a vorbit. Nu numai că mâna Domnului îl va călăuzi pe om, ci îl va și determina pe om să acționeze. Și pentru că ne conduce, ne determină să acționăm. Mâna lui ne limitează în același timp. De aici vin aceste caracteristici. Acum în Ezechiel 3, acestea sunt primele patru versete, voi face un rezumat. Îmi place ceea ce Domnul îi spune lui Ezechiel. El pune un pergament înaintea lui Ezechiel pe care îl putem asemăna cu Biblia. Iată ce îi spune lui Ezechiel. El spune, mănâncă sulul. Îmi place aceasta. Nu spune studiază sulul. Fără îndoială trebuie să studiem cu rugăciune. Să studiem cu rugăciune. Vom mânca, dar accentul aici este să mâncăm sulul. Du-te la casa lui Israel și vorbește-le cuvintele mele. Folosește cuvintele mele sau spune nu cuvintele tale, ci cuvintele mele. Deci, avem aici aceste trei verbe. Mănâncă, mergi și vorbește. Sfinți, acesta ar trebui să fie felul în care îl trăim pe Hristos. Modul în care îl trăim pe Hristos este că îl mâncăm pe Hristos, mâncând cuvintele Lui. După ce mâncăm acea mâncare, acea sursă de viață pe care o primim de la El, pe măsură ce substanțele nutritive ne dau putere, să mergem la poporul lui Dumnezeu. Deci, este așa, mănâncă și du-te. Și atunci când mergem la oameni, le vorbim și nu vorbim cu cuvintele noastre, le vorbim cu cuvintele Domnului. De ce? Pentru că am mâncat cuvintele sale. Când mănânci cu adevărat cuvintele lui, rugându-te asupra cuvintelor lui și rugându-te cu aceste cuvinte înapoi către Dumnezeu, cu rugăciuni simple, ca lumina din Duhul tău să se răspândească în mintea ta și să-ți lumineze mintea în așa măsură încât chiar acele cuvinte să devină o parte din memoria ta. Așadar, când mergeți la oameni, le veți vorbi cu cuvintele Domnului în mod spontan. Acum, permiteți-mi să spun, ca o prefață, Și vom vizita din nou acest lucru prin ochelarii economiei lui Dumnezeu. Și vreau să subliniez din nou acest lucru, așa cum am făcut în ultima noastră instruire, că atunci când citim Biblia, trebuie să ne concentrăm atenția asupra economiei eterne a lui Dumnezeu pentru distribuirea divină. Și dacă nu cunoaștem economia lui Dumnezeu, nu vom înțelege Biblia. Și în economia lui Dumnezeu, intenția lui Dumnezeu cu noi este să ne facă un om al lui Dumnezeu, care este constituit cu Dumnezeu în conformitate cu economia sa divină. Acum, această afirmație pe care o voi face, cred că este în schiță, dar trebuie să avem întotdeauna acest lucru înaintea noastră când pătrundem în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și aceasta este că Biblia, cu cele 66 de cărți ale sale, are un singur rol, ca Dumnezeu în Hristos, prin Duhul, să se distribuie în noi. Sfinți, am înăuntrul meu o rugăciune, chiar acum, ca Dumnezeu să se distribuie în voi toți și să se distribuie și în mine în aceste întâlniri. Deci Dumnezeu în Hristos, prin Duhul, este pentru a se distribui în noi, pentru a fi viața noastră, natura noastră și totul al nostru, astfel încât să-L putem trăi pe Hristos și exprima pe Hristos. Acest principiu ar trebui să ne guverneze viața. Nu este minunat? Avem un principiu de viață și acesta este economia lui Dumnezeu cu distribuirea sa divină. Ați văzut în ultima instruire că avem nevoie ca Dumnezeu să se distribuie în noi. Indiferent în ce situații trecem, cu toții trecem prin situații, uneori din mijlocul încercării sau suferinței sau al vreunui lucru, din mijlocul situației prin care trecem, trebuie să ne rugăm: Doamne, ai milă de mine în situația mea, chiar acum, să-L câștig pe Dumnezeu cât mai mult posibil, în mijlocul oricărui lucru prin care trecem. Și întotdeauna trebuie să ne dăm seama că poziția noastră în fața lui Dumnezeu se bazează pe cât de mult am câștigat din Dumnezeu. Problema noastră de bază în toate lucrurile este că ducem lipsă de Dumnezeu. Putem depune mărturie că dacă ne trezim mai devreme și petrecem timp cu Domnul dimineața, putem fi infuzați cu El cu adevărat. Pentru a petrece timp fiind infuzați cu Dumnezeu, a petrece timp adecvat cu Dumnezeu, pentru a fi infuzați cu El. Nu vă mulțumiți doar cu rutina, ci petreceți acel timp pentru a fi infuzați cu Dumnezeu, astfel încât atunci când ieșiți din camera voastră, să luminați cu Dumnezeu și să străluciți cu Dumnezeu. Dacă ești o soră, strălucește cu Dumnezeu față de soțul tău. Dacă ești un soț, strălucește cu Dumnezeu față de soția ta și față de copiii tăi, desigur. Sfinți, putem mărturisi acest lucru dacă în timpul nostru cu Domnul dimineața nu ne infuzăm, nu suntem infuzați cu Dumnezeu și nu ne umplem cu Dumnezeu, vom avea niște probleme. Vom avea probleme. Sfinți, noi știm când ne lipsește Dumnezeu. Vă voi da un exemplu concret. Știm că pentru automobile uleiul este un element foarte important al fiecărui automobil. Cu excepția cazului în care e vorba de o mașină electrică. Suntem în epoca modernă. Acum vorbesc despre mașinile mai vechi, dar dacă nu este o cantitate adecvată de ulei acolo, să presupunem că ești pe drum, dintr-o dată iese fum de sub capota mașinii tale. Când deschizi capota, există acolo o tijă, o jojă, care se introduce și se măsoară și măsoară cât de mult ulei mai este. Când scoți tija și te uiți, abia dacă mai este ulei în motorul meu, de aceea scoate fum. Ei bine, sfinți, când ne lipsește Dumnezeu ca uleiul nostru de aur, vom fi plini de fum. În loc să curgă ulei din noi, va ieși ceva nu atât de bun. De sfinți, dacă îl câștigăm pe Dumnezeu în fiecare zi. În Filipeni 3:8, Pavel ne spune că a socotit totul ca o pierdere din cauza excelenței cunoașterii lui Hristos și mai spune din pricina căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor, pentru ca să-L câștig pe Hristos. Deci avem aceste cuvinte, să-L câștig pe Hristos, care înseamnă a-L câștiga pe Dumnezeu. Hristos este chiar Dumnezeu. Sfinți, Filipeni a fost scrisă la mulți ani după convertirea lui Pavel. Un învățător care îi plăcea foarte mult fratelui Lee a estimat că Pavel s-a convertit probabil cu aproximativ 26 de ani înainte de a scrie acest lucru. Cred că puteți verifica data în versiunea recâștigării. S-ar putea să scrie un interval diferit acolo, dar oricum, trecuseră mai mult de 20 de ani și totuși Pavel nu era mulțumit de sine. Nu era o persoană satisfăcută de sine, încă voia să câștige mai mult din Hristos. Deci în versetul 14 el spune, alerg spre țintă pentru premiul la care Dumnezeu în Hristos Iisus m-a chemat în sus. Sfinți, amintiți-vă întotdeauna acest lucru, alerg spre țintă. Care este ținta noastră? Când te vei trezi mâine dimineață, ar trebui să ai un obiectiv. Și acesta ar trebui să fie ținta ta. Ținta noastră în fiecare zi ar trebui să fie savurarea deplină a lui Hristos și câștigarea lui Hristos în cel mai înalt grad. Deci ținta noastră este savurarea deplină a lui Hristos și câștigarea lui Hristos în cel mai înalt grad. Aceasta înseamnă a-L câștiga pe Hristos, savurarea deplină a lui Hristos, câștigarea lui Hristos în cel mai înalt grad. Și aceasta este ținta din versetul 14, care spune, pentru premiul din epoca următoare, premiul nostru va fi savurarea în cel mai înalt grad a lui Hristos în împărăția milenară. Când vorbim despre câștigarea lui Hristos sau câștigarea lui Dumnezeu, vorbim despre savurarea lui Dumnezeu. Savurarea deplină a lui Dumnezeu, câștigarea deplină a lui Dumnezeu în fiecare zi. Acestea se întâmplă în același timp. Dacă îl câștigi pe Dumnezeu, dacă îl câștigi pe Hristos, îl vei savura pe Hristos. Sfinți, aceasta nu este o doctrină, aceasta este o realitate, savurarea lui Hristos. Acea savurare autentică a lui Hristos rezolvă toate problemele din biserică. Prin lucrarea crucii. Recent unii dintre noi încercam să păstorim niște sfinți. Știți, ei au fost răniți într-un fel sau erau descurajați și mi-amintesc că le-am vorbit despre savurarea lui Hristos. Am spus, nu lăsați nimic să vă ia bucuria, păstrați-vă savurarea lui Hristos. Simțeam că nu pătrunde nimic în ei. Păreau că deși auziseră asta de multe ori, cred că de multe ori, intrau totuși în zona să rezolv problema aceasta, apoi să rezolv și problema cealaltă. Ei bine, puteți rezolva aceste probleme, dar dacă nu savurați pe Hristos, ratați chiar punctul spre care Dumnezeu încearcă să vă conducă, să-L savurați pe Hristos, să-L câștigați pe Hristos. De aceea Pavel a spus aceasta în ultimul verset din 2 Corinteni 1, versetul 24. Spune, suntem împreună lucrători cu voi pentru bucuria voastră. Sfinți, când lucrăm împreună, când suntem împreună lucrători ai lui Dumnezeu, atunci când lucrăm împreună cu sfinții, trebuie să ne dăm seama că este pentru bucuria lor. Îi aducem pe cei de care ne îngrijim în savurarea lui Hristos. Îmi place ceea ce spune Biblia amplificată referitor la acest verset. Spune, noi lucrăm împreună cu voi pentru creșterea bucuriei voastre. Sfinți, pentru cei de care ne îngrijim, trebuie să ne rugăm, Doamne, crește-le bucuria, crește-le savurarea din Tine, crește-mi și mie savurarea din tine. Deci aceasta însoțește câștigarea lui Dumnezeu, care este câștigarea lui Hristos, care este de asemenea savurarea lui Hristos. Acum aș vrea să fac o afirmație și vorbim despre a fi un biruitor. S-ar putea să credem că pentru mine a fi un biruitor este imposibil. Ei bine, aceasta este adevărat. Este imposibil să fii biruitor prin tine însuți. Dar am vești bune pentru voi. Domnul Iisus preia doar cazuri imposibile. Îți poți imagina să-i spui unui doctor: doctore, aș vrea să-ți pui o firmă deasupra cabinetului tău pe care să scrie: acceptăm doar cazurile imposibile. Medicul acela nu ar scrie niciodată asta pe firma cabinetului său, pentru că și-ar pierde aproape toată activitatea. Domnul Iisus însă preia doar astfel de cazuri. El este medicul nostru. El preia doar cazurile imposibile. Aceea suntem noi. Suntem cazuri imposibile. În Luca 18, vreau să vă împărtășesc, poate vă amintiți, un tânăr conducător bogat sau un tânăr a venit la Domnul și a spus: Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul a spus: știi poruncile, să nu furi, să nu faci asta sau cealaltă? Și Domnul i-a vorbit poate 4 sau 5 porunci și apoi acest tânăr a spus: Doamne, am făcut asta toată viața mea. Și Domnul i-a spus aceasta. El i-a spus: totuși, îți lipsește un lucru. Sfinți, s-ar putea să simțim că am făcut asta, am făcut cealaltă, dar cred că trebuie să mărturisim cu toții. Încă ne lipsește un lucru. Există un lucru la fiecare dintre noi pe care Domnul îl lasă pentru a ne reaminti de slăbiciunea noastră, la fel ca spinul pe care l-a avut Pavel, îi amintea de neputința lui totală. El avea nevoie de Hristos ca har al său tot timpul. În cele din urmă Domnul i-a spus că trebuie să vinzi tot ce ai, să împarți săracilor și vei avea o comoară în ceruri și vino și urmează-mă. Acum, asta nu înseamnă că trebuie să împărțim toate lucrurile noastre materiale pentru a-L urma pe Domnul. Dar Domnul vroia să scoată ceva în evidență la acest tânăr. Și tânărul a plecat, nu l-a urmat pe Domnul. Apoi, acum dacă acel tânăr bogat, dacă i-ar fi spus Domnului: Doamne, nu pot face acest lucru, mi este imposibil, dar totuși vreau să te urmez. Ce ar trebui să fac? Domnul ar fi spus: doar urmează-mă și vei vedea. Dar nu a făcut asta, el a plecat. Ei bine, în versetul 27 al acelui capitol, de fapt, chiar înainte de aceasta, Domnul spune că este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea unui ac decât pentru un om bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Acesta este un exemplu, dar știți ce este capabil să facă Domnul? El este capabil să ia o cămilă, este un exemplu fizic desigur, și să răsucească acea cămilă într-un fir subțire pentru a o trece prin urechea unui ac într-o împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem cămilele. Cum vom trece prin urechea acului? Prin circumstanțele noastre, prin situațiile noastre, suferința noastră, încercările noastre, câștigându-L pe Dumnezeu, savurându-L pe Dumnezeu. Suntem răsuciți, torși, într-un fir subțire, pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar cuvântul se încheie astfel în versetul 27, el spune că ceea ce este imposibil pentru om este posibil pentru Dumnezeu. Ar trebui să ne amintim întotdeauna aceasta. Acum în capitolul următor este această afirmație și este dovedită. Amintiți-vă, Acesta era un tânăr bogat și imediat după aceea Domnul a vorbit despre o cămilă care trece prin urechea acului și apoi cred că a fost Petru care a spus, Doamne, cine poate fi mântuit? Și el a spus, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Ei bine, dacă mergi la capitolul următor, din Luca 19 cu 2, în timp ce Domnul trecea prin Ierihon, se spune acest lucru, iată că era un om al cărui nume era Zacheu și el era un mare, el era mai marele colectorilor de taxe. Acum ascultați următoarele cuvinte. Și el era bogat. Deci fiind bogat, în termeni umani, îi era imposibil să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar, în ochii lui Dumnezeu, lucrurile care sunt imposibile pentru om sunt posibile la Dumnezeu. Deci, a fost posibil ca acest bogat Zacheu să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și el a intrat în împărăția lui Dumnezeu, lucru pe care majoritatea dintre voi îl știți. Dacă nu îl știți, puteți citi capitolul 19. Acum aș spune doar această afirmație din slujbă, care este o încurajare și spune așa, a fi creștin și biruitor, nu doar a fi creștin, ci și biruitor, nu este doar dificil, este imposibil. Numai Dumnezeul triunic, procesat și finalizat, trăind în noi ca Duhul atot inclusiv, poate fi un creștin și un biruitor. Deci trebuie să ne dăm seama, trebuie să-mi exersez Duhul pentru a-L atinge pe Domnul însuși ca Duh. De fapt, Domnul însuși este singurul biruitor. El este biruitorul cu B mare în Duhul nostru. Trebuie să-L savurăm, să-L atingem, să-L câștigăm și apoi în mod spontan, El va trăi prin noi și vom fi un creștin autentic și un biruitor autentic, pentru că îl trăim pe Hristos, trăim datorită lui Hristos și îi permitem lui Hristos să trăiască prin noi. Voi mai citi doar un verset, apoi voi trece la schiță. În Luca 1 cu 37 la 38 și contextul de aici este când Maria a mers să o viziteze pe Elisabeta. Elisabeta era deja însărcinată de 6 luni, însărcinată cu Ioan Botezătorul. Maria, desigur, Duhul Sfânt a venit asupra ei. Matei 1 cu 18 și 20 spun că ceea ce s-a născut în ea este de la Duhul Sfânt. Astfel, îngerul trimis i-a spus Mariei aceasta. Și îmi place ce a spus Maria. Sper că toți vom avea această atitudine. Acesta este îngerul trimis. Deci, acesta este cuvântul lui Dumnezeu și spune, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și apoi Maria a spus aceasta și îmi place acest lucru. Cu toții trebuie să spunem acest lucru. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Ar trebui să avem cu toții această rugăciune către Domnul și să avem această atitudine față de Domnul. Acum să venim la schiță și în schiță vom vedea de ce Noe, Daniel și Iov sunt menționați împreună de Domnul într-un mod uimitor, ca modele ale trăirii unei vieți biruitoare pe linia vieții pentru a împlini economia lui Dumnezeu. Unul roman spune, Noe, Daniel și Iov sunt modele care ne dezvăluie cum să trăim o viață biruitoare pe linia vieții pentru a îndeplini economia lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă a trăi și a lucra conform viziunii epocii, pentru a schimba epoca. Deci trebuie să trăim și să lucrăm conform viziunii epocii, pentru a schimba epoca. Trebuie să vedem viziunea epocii, trebuie să trăim în conformitate cu viziunea epocii. Și munca noastră ar trebui să fie pentru a îndeplini viziunea epocii. Acum, în cartea Iov se spune, la sfârșitul cărții Iov și ajungem la Iov imediat, dar aș vrea să spun asta mai întâi. La începutul cărții Iov, Iov a fost lovit de o suferință îngrozitoare, de o suferință îngrozitoare, aproape de nedescris. A ajuns la un punct unde până și soția sa, știți, dacă treci prin o situație grea, te aștepți ca soția ta, cel puțin soția ta, să te sprijine. În cele din urmă ea i-a zis lui Iov, blestemă-l pe Dumnezeu și mori. Vă puteți imagina asta? Este groaznic. Dar imediat după aceasta scrie Iov, a blestemat ziua nașterii sale. El nu l-a blestemat pe Dumnezeu, dar a blestemat ziua nașterii sale. El spunea, nu trebuia să mă fi născut. Ce mi se întâmplă este atât de rău. Cei trei prieteni ai lui Iov au venit la el și când l-au văzut, au plâns. Au stat jos pe pământ și au plâns amarnic. Au stat cu el timp de 7 zile, zi și noapte. Și nu au spus niciun cuvânt. Acesta a fost cel mai bun lucru pe care l-au făcut în cartea Iov. Uneori când păstorești oameni, Domnul te va conduce să nu spui nimic, deoarece lucrul de care are nevoie acea persoană în acel moment este doar prezența ta fizică. Poate că are nevoie ca tu să spui ceva, da, dar uneori are nevoie doar să fii acolo cu el. Mulțumim Domnului până la sfârșitul cărții Iov. În Iov 42:5, Iov a spus aceasta. După ce s-au întâmplat toate și Dumnezeu i s-a arătat lui Iov, Iov a spus acest lucru. El a spus în 42:5, urechea mea a auzit vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Deci Iov auzise de Dumnezeu într-un mod doctrinar și sfinți. Cred că realizăm că de multe ori, multe lucruri despre care auzim la întâlnire, aceste lucruri ar putea fi doar o doctrină obiectivă pentru noi. Când trecem prin încercări sau suferințe, chemarea Domnului devine mult mai prețioasă pentru noi. Citirea cu rugăciune devine mult mai reală pentru noi. Și noi devenim mult mai autentici cu Dumnezeu. Și cu cât suntem mai autentici cu Dumnezeu, cu atât El este mai real pentru noi. Deci Iov l-a văzut pe Dumnezeu. Cu cât îl vedem mai mult pe Dumnezeu, îl cunoaștem pe Dumnezeu, și îl iubim pe Dumnezeu, cu atât ne este scârbă de noi înșine și ne lepădăm de noi înșine. Cuvântul scârbă este chiar mai mult decât a ne urâ pe noi înșine, pentru că dacă veți căuta cuvântul scârbă, înseamnă a privi cu oroare. Aceasta înseamnă că te privești pe tine, nu doar cu ură, te privești cu absolută oroare sau detestare. Și în același timp îl iubești pe Domnul până la cel mai înalt grad. Așa ar trebui să fie cazul și cu noi. Acum avem o serie de versete aici. În primul grup de versete din Geneza 2, Apocalipsa 2 și Apocalipsa 22 vorbesc despre pomul vieții, faptul de a mânca din pomul vieții. Ca să trăim pe linia vieții, pentru a îndeplini economia lui Dumnezeu, trebuie să-L mâncăm pe Hristos în fiecare zi ca pom al vieții. Și Apocalipsa 2:7 ne spune că, de fapt, aceasta va fi răsplata noastră în împărăția milenară, dar pentru a avea această răsplată, trebuie să savurăm zi de zi. Deci, trebuie să mâncăm din pomul vieții în fiecare zi și atunci când vom ajunge în împărăția milenară, vom mânca din Hristos ca pomul vieții până la cel mai înalt grad. Și sfinți, amintiți-vă întotdeauna acest lucru. A mânca din Hristos ca pom al vieții care este a-L savura pe Hristos ca sursă de viață, ar trebui să fie preocuparea noastră de bază în viața de biserică. Nu uit această afirmație, este o propoziție într-una din notele de subsol din Apocalipsa 2:7. Acum câțiva ani, această propoziție a intrat în ființa mea pentru că m-a făcut să-mi dau seama că aceasta nu era preocuparea mea principală în viața de biserică. Am alte preocupări principale. Preocuparea mea principală este slujirea Domnului. Preocuparea mea principală poate este să predic Evanghelia. Preocuparea mea principală poate este să merg la sfinți. Deci trebuie să facem toate aceste lucruri, dar preocuparea principală în viața de biserică este să-L mâncăm pe Hristos ca pom al vieții, adică să-L savurăm pe Hristos ca rezerva noastră de viață. Dacă nu-L mănânci pe Hristos cu niciun chip, nu-L poți împărți pe Hristos altora. În veșnicie, în Apocalipsa 22, vom vedea un râu de apă a vieții care curge din tronul lui Dumnezeu și al mielului, și pe o parte și pe cealaltă a râului este pomul vieții, pentru ca noi să-l mâncăm și să-l savurăm. Acum avem aceste versete din Matei 24 aici, asta vorbește despre sfârșitul zilelor în care ne aflăm. Și în zilele din urmă, aceste versete din Matei 24 spun că vor fi ca în zilele lui Noe. Spune la fel ca în zilele lui Noe, la fel și venirea Fiul omului va fi. Acel cuvânt grecesc pentru venire este parusia, care înseamnă prezență. Dar, sfinți, dacă nu savurăm prezența Domnului astăzi, cum ne vom bucura noi de prezența Domnului când vom avea plinătatea prezenței Lui la venirea Sa? Deci trebuie să ne dăm seama că suntem în zilele lui Noe și Domnul este foarte aproape de a veni din nou. Deci trebuie să fim ca Noe și vom vedea acest lucru, trebuie să fim cei care construim arca. Vom vedea ce înseamnă aceasta puțin mai târziu în cadrul conferinței. Acum în Matei 24, aceste versete sunt încă în Matei 24, 45 la 51, ne spun că pentru a fi robi credincioși și înțelepți, trebuie să fim aceia care dau poporului lui Dumnezeu mâncare la momentul potrivit. Când Domnul se întoarce, ar trebui să ne găsească dând oamenilor săi hrană, hrană spirituală, dând hrană casei sale. Dacă atunci când se întoarce ne vede făcând așa, spune că ne va pune peste toate bunurile sale. Aceasta este răsplata în epoca împărăției. Acum, există o mulțime de versete aici, dar doar alte două versete în Fapte 26:19. Știm că Pavel și-a dat mărturia în Fapte 26, el vorbea regelui Agripa și a spus: Rege Agripa, vreau să știi că nu am fost neascultător de viziunea cerească. Aceasta înseamnă, mergând invers pe fir, că Pavel a fost o persoană care de-a lungul întregii sale vieți, din momentul convertirii sale, a fost un om care a ascultat de viziunea cerească. Și care este viziunea cerească? Este viziunea cerească a economiei eterne a lui Dumnezeu. Acum să trecem la punctul 2 Roman. 2 Roman. Viața lui Noe, a lui Daniel și a lui Iov dezvăluie distribuirea Dumnezeului triunic în poporul său ales pentru a îndeplini economia sa. Sfinți, gândiți-vă la aceasta. Întotdeauna trebuie să ne uităm la Biblie prin ochelarii economiei Dumnezeului triunic și a economiei Dumnezeului triunic distribuindu-se în noi pentru economia sa. Deci avem aici trei nume: Noe, Daniel și Iov. De ce trei nume? Deoarece aceste trei nume indică spre Trinitatea Divină, cei trei din Trinitatea Divină. Vedem asta în amare. În Noe îl vedem pe Dumnezeu Tatăl în dorința și planul său pentru clădirea sa și în credincioșia sa eternă, în păstrarea legământului său, a cuvântului său. În Noe îl putem vedea pe Dumnezeu Tatăl, mai ales în planul său de zidire și în credincioșia sa de a-și păstra legământul său, cuvântul său. Dumnezeu i-a spus lui Noe că atunci când vei vedea un curcubeu, acela este un semn. Curcubeul din nor este un semn al legământului pe care îl fac cu tine. Că eu îmi voi aminti legământul meu care este între mine și tine și nu voi mai inunda pământul cu ape niciodată pentru a distruge orice carne. Acesta este legământul lui Dumnezeu. Curcubeul este un semn al legământului său. Sfinți, dacă luați în considerare curcubeul, un curcubeu este compus din trei culori de bază. Și anume albastru, roșu și galben. Acum, albastrul, Ezechiel 1 vorbește despre tronul de safir. Acolo găsim culoarea albastră. Roșu ne indică focul, focul sfințeniei lui Dumnezeu pe care îl vedeți în Ezechiel 1. Iar galbenul indică un material numit electrum în Ezechiel 1, care semnifică gloria lui Dumnezeu. Deci, în albastru, roșu și galben avem dreptate, sfințenie și glorie. Acum, aceste atribute ale Dumnezeului triunic, dreptatea, sfințenia și gloria, au fost chiar atributele care l-au împiedicat pe om să-l savureze pe Hristos ca pom al vieții după căderea sa. Știm că după căderea omului, Dumnezeu a păzit pomul vieții în Geneza 3:24. Spune că era o sabie înflăcărată care se rotea. Acolo erau heruvimi păzind calea spre pomul vieții. Și mereu m-am întrebat de ce a făcut Dumnezeu aceasta. Ei bine, motivul pentru care Dumnezeu a făcut acest lucru este că nu a vrut ca omul să ia din el ca pom al vieții, deoarece dacă ar fi făcut aceasta, omul ar fi trăit veșnic cu natura lui păcătoasă. Dumnezeu nu a vrut aceasta, Dumnezeu a vrut să îndeplinească cerințele sfințeniei, dreptății și gloriei sale pe cruce pentru a ridica păcatul, astfel încât să se poată distribui în om ca pom al vieții. Acum, ceea ce este uimitor este aceasta, exact acele atribute care ne-au ținut departe de Hristos ca pom al vieții, din pricina morții sale, Hristos a îndeplinit cerințele dreptății, sfințeniei și gloriei lui Dumnezeu și acum este deschisă calea pentru a-L mânca și a-L savura pe El ca pom al vieții. Și când facem asta, cum să spun asta, cum să mă exprim? În 1 Corinteni 1:30 spune că Hristos este înțelepciune pentru noi de la Dumnezeu, atât dreptate, cât și sfințire, cât și răscumpărare. Dreptatea este simbolizată de culoarea albastră. Așa cum am spus, sfințirea este sfințenia, simbolizată de culoarea roșie. Apoi avem dreptatea, dreptatea, sfințirea și răscumpărarea. Răscumpărarea de aici este răscumpărarea trupului nostru, care înseamnă gloria lui Dumnezeu, care este simbolizată de culoarea galbenă. Deci El este înțelepciune pentru noi de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare. Sau gloria, răscumpărarea trupului nostru. Glorificarea trupului. Ceea ce ne arată acest lucru este că acele atribute ale Dumnezeului triunic, exact acelea care ne-au împiedicat să-L savurăm pe El ca pom al vieții, Acele cerințe au fost atribute și acum, savurându-l pe el ca pom al vieții, exact acele atribute sunt distribuite în ființa noastră să ne facă o expoziție de dreptate, de sfințenie și de glorie a lui Dumnezeu. Când ajungem la Apocalipsa 21 și citim versetele 19 la 20, putem citi notele de subsol. Temeliile noului Ierusalim au, dacă le punem la oaltă, aspectul unui curcubeu. Ce înseamnă, sfinți, că pentru eternitate, desigur, în tip reprezentativ, vom deveni un curcubeu. Un curcubeu care mărturisește credincioșia lui Dumnezeu, mărturisește despre dreptatea, sfințenia și gloria lui Dumnezeu în fața întregului univers. Așadar, acest lucru este uimitor. B mare, în Daniel îl vedem pe Hristos, Fiul, ca fiind centralitatea și universalitatea mișcării lui Dumnezeu și a doua sa venire ca Fiul al omului. Vedem aceasta în Daniel 7 și Daniel 10. Daniel 7 vorbește despre Hristos Fiul în a doua sa venire și Daniel 10 vorbește despre Hristos ca Fiul al omului, cu tot felul de trăsături minunate. Și adjective. Și le puteți citi și puteți să vă uitați la nota subsolică. Și unul dintre lucrurile care mi-au plăcut din notele subsolice spune că Domnul ca Fiul al omului a apărut lui Daniel pentru ca Daniel să aprecieze, să fie mângâiat, să fie întărit. Toate acestea ni se întâmplă când ne apare Domnul, dar în aceste porțiuni din Daniel îl puteți vedea pe Hristos Fiul ca centralitate și universalitate a mișcării lui Dumnezeu și a doua sa venire ca Fiul al omului. E bine, venim la punctul C. În Iov îl vedem pe Dumnezeu Duhul în lucrarea sa de transformare pentru a duce la îndeplinire ceea ce este ascuns în inima lui Dumnezeu, astfel încât să-L putem câștiga pe Dumnezeu, ca să devenim Dumnezeu în viață, în natură și în înfățișare, dar nu în dumnezeire, pentru expresia corporativă a lui Dumnezeu. Aceasta se vede foarte clar în cazul lui Iov. Îl putem vedea acolo pe Dumnezeu Duhul în lucrarea lui transformatoare. Am văzut în instruirea despre cartea Iov în 10 cu 13 că Iov trecea prin toată această suferință, dar în Iov 10 cu 13 el a spus lui Dumnezeu: iată, totuși, ce ascundeai în inima ta? Știu acum că ce aveai de gând. Cu alte cuvinte, Iov știa că era ceva ascuns în inima lui Dumnezeu referitor la el, dar nu știa ce era acel lucru. Trebuie să citești Efeseni 3 cu 9 ca să înțelegi ce era ascuns în inima lui Dumnezeu. Efeseni 3 cu 9 vorbește despre economia tainei, care a fost ascunsă în Dumnezeu. Deci ce este ascuns în inima lui Dumnezeu? Este economia lui Dumnezeu. Prin orice am trece, prin orice fel de încercare, suferință, orice fel de persoană, situație, atmosferă, mediu am întâmpina. Ceea ce este ascuns în inima lui Dumnezeu pentru noi este economia lui și, vorbind practic, aceasta înseamnă distribuirea lui divină pentru economia lui. Cu alte cuvinte, prin orice am trece, în orice fel de situații ne-am afla, ceea ce este ascuns în inima lui Dumnezeu pentru voi și pentru mine, chiar acum când vorbesc, este că El vrea să se împartă în noi pentru împlinirea economiei sale. Aceasta este ce este ascuns în inima sa și, desigur, 2 Corinteni 3 cu 18 subliniază aceasta. Spune că atunci când ne întoarcem inima spre Domnul, fețele noastre sunt dezvelite și noi privim și reflectăm ca o oglindă gloria Domnului. Și când facem aceasta, suntem în procesul de a fi transformați în aceeași imagine a Hristosului înviat și glorificat. Și suntem aduși de la un nivel de glorie la un alt nivel de glorie, până când în cele din urmă devenim noul Ierusalim pe deplin. Conform cu Apocalipsa 21:10-11, noul Ierusalim are gloria lui Dumnezeu. Și gloria lui Dumnezeu este expresia corporativă a lui Dumnezeu. Sfinți, aș dori să vă gândiți la aceste trei articole. În cazul lui Noe îl puteți vedea pe Dumnezeu Tatăl, în cazul lui Daniel îl puteți vedea pe Hristos Fiul și în cazul lui Iov îl puteți vedea pe Dumnezeu Duhul. Și din nou, îl vedeți pe Dumnezeu Tatăl în aspectele credincioșiei lui, ale dreptății, sfințeniei și gloriei sale. În cazul lui Daniel îl vedem pe Hristos Fiul ca centralitate și universalitate a lui Dumnezeu și în a doua sa venire ca fiul al omului. În cazul lui Iov îl vedem pe Dumnezeu Duhul și lucrarea lui transformatoare pentru a îndeplini ceea ce este ascuns în inima lui Dumnezeu, care este economia lui Dumnezeu cu distribuirea lui Dumnezeu pentru slava sa. Acum ne vom ocupa de Noe și următorul mesaj va fi în întregime despre Noe. Acesta îl precede. În Geneza 6, în acele vremuri, ni se spune că răutatea oamenilor era mare, era foarte mare pe pământ. Putem depune mărturie că acesta este cazul și în situația de astăzi. Trăim ca în zilele lui Noe și nu ne-am putut imagina niciodată că va fi o asemenea răutate ca astăzi. Spune că violența umplea pământul. Fiecare imaginație a gândurilor din inima omului era în mod continuu rea. Apoi venim la 3 Roman unde se spune, dar Noe. Acum aș vrea să mă opresc aici, la punctul ce atunci când greșeala omului ajunge la cel mai jos nivel, există întotdeauna un dar. Există întotdeauna un dar. În cazul tău, când ai fost în punctul cel mai de jos, a existat un dar. Dar Ed. Ed mergea într-o direcție, dar Ed a fost regenerat. Apoi Ed nu a știut ce să facă când a fost regenerat. Dar Ed a venit în biserica din Houston. La punctul cel mai de jos al căderii omului există întotdeauna un dar. Acum să continuăm cu aceasta. 3 Roman. Dar Noe a găsit har în ochii lui Jehova. Amare spune, viața și lucrarea lui Noe arată cât de mult poate să facă harul pentru oamenii căzuți. Harul este Hristosul minunat, care ne poartă poverile, făcând totul în noi, în locul nostru, pentru savurarea noastră. Desigur vom vedea aceasta despre noi în mesajul următor, dar nu știu dacă v-ați gândit la aceasta. Harul este Hristosul minunat ca cel care ne poartă poverile. Uneori purtăm o povară care ni se pare de nesuportat. Nu putem face față anumitor situații. Când într-adevăr îl savurăm pe Domnul ca har, harul devine cel care ne poartă poverile. Și harul face totul în noi, în locul nostru, pentru savurarea noastră. Ei bine, există multe versete aici care ne arată acest lucru. O să menționez doar 2 Corinteni 12. Vă amintiți că Pavel avea un țepuș în carne. El l-a rugat pe Domnul de 3 ori să îndepărteze acel țepuș. Și Domnul i-a spus lui Pavel că el nu va îndepărta țepușul. Și apoi i-a spus lui Pavel, harul meu este suficient pentru tine, pentru că puterea mea este desăvârșită în slăbiciune. Apoi Pavel a spus, mult mai bucuros mă voi lăuda în slăbiciunile mele ca puterea lui Hristos să rămână peste mine. Îmi amintesc ceea ce a spus Watchman Nee. Am fost foarte surprins de aceasta. A spus că două cuvinte sunt foarte prețioase pentru mine. Două cuvinte. Mă gândesc, care sunt aceste cuvinte, care ar fi cele două cuvinte care au fost prețioase pentru Watchman Nee. Iată ce a spus el. Întru totul neajutorat. Întru totul neajutorat. Când ai această realizare, atunci Dumnezeu poate fi totul pentru tine. Când îți dai seama că ești întru totul neajutorat și că ai nevoie de El ca har în toate lucrurile și pentru toate lucrurile, atunci El poate fi totul pentru tine, pentru că puterea Lui este perfecționată în slăbiciune. De multe ori nu putem suporta situația în care ne aflăm, nu putem face față la ceea ce ni se întâmplă, dar când îl savurăm pe Domnul, îl experimentăm pe Domnul ca har, ca savurarea noastră, harul acela care curge în ființa noastră și care curge din noi în afară, poate face față acelei situații din noi și prin noi. 1. Carnea este prezența diavolului, iar harul este prezența lui Dumnezeu. Pentru ca noi să putem înfrunta prezența lui Satan, avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. Acum, carnea este prezența diavolului. Vedem asta în Roman 7 și din nou, nu pot vorbi în detaliu despre aceasta. Vă încurajez să citiți aceste versete pe care le-am citat și cu notele de subsol. Carnea este prezența diavolului, dar slavă Domnului, Galateni 6:18 ne spune că harul Domnului Iisus Hristos este cu Duhul nostru. Deci harul este cu Duhul nostru, harul este în Duhul nostru, și harul este prezența lui Dumnezeu. Carnea este prezența diavolului. Prezența lui Dumnezeu întotdeauna, 100%, 1000%, înfrânge prezența diavolului. Iată de ce trebuie să ne exersăm Duhul. Rugați-L pe Domnul, Doamne, ține-mă în Duh. Noi suntem în Duhul nostru, suntem mântuiți de carne ca prezența diavolului și suntem umpluți cu prezența lui Dumnezeu. Venim la 2. 2 spune, rezultatul harului este dreptatea. Prin puterea harului, prin tăria harului și prin viața harului putem fi drepți înaintea lui Dumnezeu, unii față de alții și chiar față de noi înșine. Așa că în Roman 5:17 și 21 găsim aici Roman 5:17 spune trebuie să fim cei care primesc abundența harului și în fiecare zi trebuie să spunem Doamne, doresc să-mi deschid întreaga ființă față de Tine fără rețineri pentru a Te primi pe Tine ca abundență a savurării Dumnezeului triunic. Deci dacă facem aceasta, Roman 5:21 arată că harul va domni, de fapt, înăuntrul nostru. Harul ne va guverna. Cu alte cuvinte, harul este Dumnezeu în Hristos ca Duhul pentru savurarea noastră. Astfel, acea savurare a Dumnezeului triunic, de fapt, guvernează în noi. În Evrei 4:16 ni se spune despre a veni cu îndrăzneală la tronul harului, acel tron al harului este însăși persoana lui Hristos. Acel tron al harului este harul care guvernează în noi și care împărățește în noi. B mare, Noe a umblat cu Dumnezeu așa cum a făcut Enoch înaintea lui și a construit arca pentru îndeplinirea economiei lui Dumnezeu. Sub B găsim 1. Prima clădire a lui Dumnezeu din Scripturi este arca lui Noe, care îl simbolizează pe Hristos, clădirea lui Dumnezeu cu omul. Clădirea lui Dumnezeu este un om Dumnezeu. Acum ascultați această afirmație, afirmația este atât de puternică. Îmi amintesc când am citit prima dată aceasta, wow, a fost cu adevărat grozav. Clădirea lui Dumnezeu este un om Dumnezeu. Dumnezeu se zidește pe sine în om. Dumnezeu îl zidește pe om în Dumnezeu. Aceasta este clădirea lui Dumnezeu. În cele din urmă, clădirea supremă din univers este noul Ierusalim, în care Dumnezeu este pe deplin zidit în om și omul este pe deplin zidit în Dumnezeu. Vedem noul Ierusalim în Apocalipsa 21:3, el este cortul lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să locuiască în el. Apoi în Apocalipsa 21:22, vedem că noul Ierusalim îl are pe Domnul Dumnezeu atotputernic și mielul ca templu al său în care noi să locuim. Acest lucru arată că suntem zidiți în Dumnezeu ca templu al său. El este construit, zidit în noi, care suntem cortul său. Aceasta este locuința reciprocă a lui Dumnezeu și a omului. Atunci, noul Ierusalim este marea clădire a lui Dumnezeu. Noul Ierusalim este un mare om Dumnezeu. Aceasta este semnificația arcei. Desigur știm că în această epocă Hristos vrea ca zidirea bisericii ca trupa lui Hristos să se finalizeze în noul Ierusalim. 2. Construirea arcei simbolizează zidirea Hristosului corporativ, biserica, trupului Hristos, cu elementul bogățiilor lui Hristos ca materiale de construcție. 3. Cele trei niveluri ale arcei îl reprezintă pe Dumnezeul triunic prin prisma experimentării lui de către noi. Duhul simbolizat de nivelul de jos ne aduce la Fiul, iar Fiul ne aduce mai sus în experiența noastră la Tatăl. Din nou vedem aici Biblia cu ochelarii economiei veșnice a lui Dumnezeu și cu ochelarii Dumnezeului triunic procesat și finalizat, care se distribuie în ființa noastră tripartită pentru a se zidi în ființa noastră pentru clădirea lui Dumnezeu în om și a omului în Dumnezeu, care din nou este un mare om Dumnezeu. Clădirea lui Dumnezeu este un om Dumnezeu. Acum, arca are trei niveluri. Ce semnifică cele trei niveluri? Permiteți-mi să citesc mai departe. Ele semnifică pe Dumnezeul triunic, conform experimentării lui de către noi. Așadar, continuăm să spunem. Și spune aici că Duhul simbolizat de nivelul inferior ne aduce la Fiul și Fiul ne duce mai sus în experiența noastră la Tatăl. Deci Duhul ne aduce la Fiul și Fiul la Tatăl. Din nou, dacă citiți aceste versete ne arată acest lucru. Acum punctul 4 spune despre al treilea nivel al arcei. Dacă casa mea are trei niveluri și la al treilea nivel am dormitorul meu principal, biroul meu, lucrurile prețioase pe care le dețin, care sunt studiile mele, viață și cărțile slujbei, poate că sunt toate acolo, dar voi primi doar anumite persoane. Le voi da acces la al treilea nivel, oameni cu care sunt intim. Pur și simplu, nu oricine poate să urce la nivelul al treilea. Deci, în același mod, trebuie să avem o intimitate cu Dumnezeu, într-o asemenea măsură, încât să experimentăm Duhul, care să ne aducă la Fiul și Fiul să ne aducă la al treilea nivel, a lui Dumnezeu Tatăl, ca dragoste și lumină. Punctul 4. La al treilea nivel al arcei era o singură fereastră îndreptată spre ceruri, ceea ce înseamnă că în biserică, clădirea lui Dumnezeu, există o singură revelație și o singură viziune prin unica slujbă nou-testamentară. Nu este minunat, sfinți? Cred că este minunat. Există o singură fereastră în arcă. Și din nou, acea unică fereastră, vreau să revin, această unică fereastră semnifică faptul că atunci când Dumnezeu clădește biserica, există o singură revelație și o singură viziune prin intermediul slujbei Noului Testament. Care este unica revelație, unica viziune? Este viziunea cerească a economiei eterne a lui Dumnezeu. Acum 4 Roman. Aici vom primi un instantaneu, o fotografie a cărții Daniel care îl arată pe Dumnezeu Fiul și spune: dar Daniel și-a pus în inimă să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Găsim din nou un dar aici. Vă amintiți că împăratul i-a spus unuia dintre slujitorii săi, referitor la acești tineri: vreau să-i hrănești cu cele mai bune bucate, astfel încât să arate sănătoși. Și bineînțeles că avea să-i hrănească cu anumite bucate pe care Daniel și tovarișii săi le considerau necurate. Așadar, Daniel l-a implorat pe acest slujitor și a spus: dă-ne doar 7 zile să mâncăm dieta noastră și vei vedea cum arătăm după 7 zile. Așa că el a făcut aceasta și spune că și-a pus inima să nu se spurce cu bucatele necurate ale împăratului. Acum când Daniel a făcut aceasta, după cele 7 zile, folosesc proprii mei termeni acum, el și tovarășii săi, chipurile lor, aura lor, erau pline de strălucire, erau plini de sănătate. Aspectul lor strălucea mult mai mult decât cei care mâncaseră bucatele alese ale împăratului. Vom mai reveni la Daniel, vedem mai mult despre Daniel în punctul amar. Toți aceia care sunt folosiți de Dumnezeu pentru a schimba epoca sunt nazireii de astăzi, cei care se oferă de bună voie Domnului în splendoarea consacrării lor. Numer 6 vorbește despre jurământul de nazireu. Sper că jurământul nostru față de Domnul este la zi, este la curent, astfel încât să ne separăm întotdeauna de omul nostru natural cu afecțiunea noastră naturală, de plăcerea lumească, de răzvrătire și de moarte, lucruri pe care le puteți citi în notele de subsol. E minunat! În loc să fim în omul nostru natural, trebuie să trăim conform Duhului nostru. Trebuie să ne separăm de plăcerea pământească. Hristos ar trebui să fie plăcerea noastră. Trebuie să ne separăm de răzvrătire și de natura noastră căzută. Trebuie să-i permitem lui Hristos să ne conducă ființa. Trebuie să ne separăm de moarte, ceea ce înseamnă că trebuie să fim înghițiți de Hristos ca viață. Psalmul 110 ne spune că trebuie să ne oferim Domnului în ziua războiului său, în splendoarea consacrării noastre. Sfinți, când ne oferim Domnului și ne consacrăm Lui, aceasta este o splendoare pentru El. Și apoi spune că tinerii tăi vor fi pentru tine ca roa din pântecul zorilor. Sfinți, dacă avem o consacrare proaspătă ca aceasta față de Domnul în fiecare zi, vom fi unul dintre tinerii Domnului, care vor fi tineri și proaspeți, vom fi vii, vom fi activi, vom fi pentru Domnul ca roa din pântecul zorilor. Acest lucru indică faptul că zorile simbolizează timpul nostru cu Domnul dimineața. Și ce s-a întâmplat este că ce se întâmplă este că atunci când intrăm în pântecul dimineții noastre cu Domnul, devenim pentru El ca roa din pântecul zorilor. Când intrăm în Hristos, Hristos intră în noi într-o asemenea măsură încât suntem uniți cu El, contopiți cu El și încorporați cu El, până acolo încât suntem atrași de El pentru împrospătarea și bucuria sa. B spune, în Daniel vedem caracteristicile oamenilor care schimbă epoca. Și trebuie să mergem mai repede. Nu avem timp să citim toate versetele, sper că le veți citi singuri. Dar 1. Daniel s-a separat de o epocă ce îl urma pe Satan. Trebuie să fim și noi la fel. Domnul ne desparte de această epocă, de această epocă care îl urmează pe Satan. 2. Daniel s-a unit cu dorința lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci Daniel nu doar a citit cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce trebuie să facem și noi, ci s-a unit cu dorința lui Dumnezeu prin cuvântul său. Cum a făcut aceasta? El a citit cuvântul lui Dumnezeu și s-a rugat înapoi cuvântul lui Dumnezeu către Dumnezeu. Deci dacă te uiți la Daniel 9 cu 2 până la 4, în versetul 3, Daniel spune: mi-am îndreptat fața către Domnul Dumnezeu, să-L caut în rugăciuni și cereri, cu post, în sac și cenușă. Și s-a rugat Domnului și spune, el a spus că rugăciunea lui către Domnul a fost pentru interesul Domnului. Rugăciunea sa a fost pentru interesul Domnului, era pentru sanctuarul Domnului. Nu a fost pentru interesul lui Daniel, a fost în interesul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne alăturăm dorinței lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. 3 spune, Daniel a cooperat cu Dumnezeu prin rugăciune. Știm că Daniel avea obiceiul de a se ruga la ore fixe de 3 ori pe zi în Daniel 6 cu 10. Sper că avem un program fix pentru a ne ruga Domnului și desigur trebuie să ne rugăm Domnului într-un mod neîncetat, dar trebuie de asemenea să avem ore fixe când ne rugăm Domnului. Sfinți, îmi place această afirmație. Ascultați aceasta. Daniel depindea de rugăciune pentru a face ceea ce omul nu putea face. Și depindea de rugăciune pentru a înțelege ceea ce omul nu putea înțelege. Așa ar trebui să fim și noi. Trebuie să depindem de rugăciune în același mod. Ajungem la punctul 4. 4. Daniel era un om gata să se sacrifice cu un duh de martir. Sfinți, nu ar trebui să ne temem de acest cuvânt, martiraj. Desigur, există martirajul fizic, dar există și martirajul psihologic. Există chiar și martirajul spiritual. Ce este martirajul psihologic? Martirajul psihologic este momentul în care trebuie să ne respingem în totalitate, când trebuie să contactăm Duhul a tot inclusiv cu elementul omorător al morții lui Hristos pentru omorârea noastră. Acesta este martirajul psihologic. Puteți spune, ei bine, ce este martirajul spiritual? Dacă veți citi 1 Corinteni, vă dau un exemplu. La sfârșitul lui 1 Corinteni, Pavel l-a îndemnat pe Apollo de mai multe ori să vină la Corint. Cu siguranță, cred că ne dăm seama că Pavel a avut un astfel de nivel de maturitate în viață. Dacă m-ar fi îndemnat pe mine să merg la Corint, nici măcar nu aș fi pus la îndoială. Dar el l-a îndemnat pe Apollo de mai multe ori. Iată ce a spus Pavel. Nu este deloc dorința lui Apollo să vină în prezent, la timpul prezent. Iar Pavel tocmai primise asta. Pavel nu a avut nicio problemă cu aceasta, dar Pavel a trebuit să-și respingă și să dea morții chiar și simțul direct pe care l-a avut de la Domnul în intuiția Duhului său. Acesta este martiraj spiritual. Desigur, există și martiraj fizic, de asemenea trebuie să fim o persoană care se sacrifică pe sine, care își respinge viața și trăiește printr-o altă viață și să devenim martori ai Domnului. De fapt, în Fapte 1 cu 8, a fi martor al Domnului este același cuvânt grecesc ca și pentru martir. 5 Roman, atunci Iehova a răspuns lui Iov, atunci Iov a răspuns lui Iehova și Iehova a întors robia lui Iov. Acestea sunt capitolele 38 din Iov și capitolul 42. Îmi place aceasta. Uneori suntem în robie în noi înșine. Pur și simplu nu putem ieși din noi înșine. Poate că suntem jigniți de ceva, jigniți de cineva și totul are legătură cu a fi în noi înșine. Și așa suntem în robie în noi înșine. dacă vorbim cu adevărat cu Domnul, Jehova ne va răspunde. Apoi vom vorbi noi lui Jehova și El ne va întoarce robia. Amare, logica prietenilor lui Iov era conform liniei pomului cunoștinței binului și răului, gândind că suferințele lui Iov erau legate de judecata lui Dumnezeu. Însă suferințele lui Iov erau mistuirea lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să-l câștige pe Iov, astfel încât el să-l poată câștiga mai mult pe Dumnezeu. Deci toate suferințele prin care trecea Iov erau pentru ca Dumnezeu să-l câștige pe Iov, astfel încât Iov să-l câștige mai mult pe Dumnezeu. La începutul cărții Iov, Iov era o persoană satisfăcută de sine. Iov era o persoană care se complăcea. Chiar la un moment dat în cartea Iov ni se spune că prietenii lui au avut trei runde de dezbateri mari. La sfârșitul celei de-a treia runde au ajuns la o decizie. Nu vom mai vorbi pentru că Iov a decis că el este drept. Cu alte cuvinte, Iov era drept în ochii proprii. Ei bine, în cele din urmă, Dumnezeu a trebuit să-l treacă prin toate acele lucruri. Atunci, Dumnezeu i s-a arătat. Dumnezeu i-a vorbit și Iov și-a dat seama că el era, de fapt, nimic. Că propria lui dreptate nu a însemnat nimic. L-a văzut cu adevărat pe Dumnezeu. S-a pocăit în praf și cenușă și a fost scârbă de sine însuși, pentru că îl văzuse pe Dumnezeu, l-a iubit pe Dumnezeu, l-a câștigat pe Dumnezeu și s-a lepădat de sine. Punctul 1 spune, intenția lui Dumnezeu cu Iov a fost să-l dărâme pe Iov cel natural în perfecțiunea și corectitudinea sa, ca el să poată construi un Iov reînnoit în natura și atributele lui Dumnezeu. Intenția lui Dumnezeu a fost să-l ducă pe Iov într-o căutare mai profundă după Dumnezeu, pentru ca Iov să-și dea seama că ceea ce îi lipsea în viața sa umană era Dumnezeu însuși, astfel ca el să-l urmărească pe Dumnezeu, să-l câștige pe Dumnezeu și să-l exprime pe Dumnezeu. Nu pot uita pe fratele lui niciodată spunând aceasta. El a spus, mă îngrijorează întotdeauna când mă simt mulțumit sau mă mulțumesc cu locul în care mă aflu. Iar fratele lui chiar i-a avertizat pe frații conducători. El a spus, să nu deveniți niciodată o persoană mulțumită. Să nu fiți satisfăcuți cu experimentarea lui Dumnezeu. Cu cât ați câștigat din Dumnezeu. Și cu cât ați fost câștigați de Dumnezeu. Nu vă mulțumiți niciodată în această privință. Căutați întotdeauna pe Dumnezeu într-un mod mai profund. În 3 spune, intenția lui Dumnezeu a fost să-l aducă pe Iov pe linia pomului vieții și să-l facă pe Iov un om al lui Dumnezeu. B spune, cartea Iov ne revelează că Biblia, formată din 66 de cărți, are un singur rol. Unde veți putea găsi acest lucru în vreo bibliotecă? Fără îndoială, în orice seminar veți căuta, dacă mergeți la orice bibliotecă din Londra sau în Germania, sper că unii dintre voi din Germania urmăriți acest lucru. Există un oraș din Germania, nu mi-amintesc numele chiar acum, dar este un mare centru teologic. Puteți merge la biblioteca lor teologică și să vă uitați la cărți. Vă va spune vreuna dintre aceste cărți că Biblia cu cele 66 de cărți are un singur rol și care este acela? Singurul rol este ca Dumnezeu în Hristos, prin Duhul, să se distribuie pe sine în noi, să fie viața noastră, natura noastră și totul al nostru, astfel încât să-L putem trăi pe Hristos și să-L exprimăm pe Hristos. Acesta ar trebui să fie principiul care ne guvernează viața. O, să fie acesta principiul care ne guvernează viața, frați și surori, astfel încât să-L putem aduce pe Domnul înapoi. Ce mare! Calea de a trăi și de a lucra în acest principiu este să fim și să facem totul prin Duhul, cu Duhul, în Duhul și prin Duhul, prin exersarea Duhului nostru. Galateni 5,25 ne spune să trăim conform Duhului, să umblăm conform Duhului. Romanul 8,4 spune că ar trebui să umblăm conform Duhului. Filipeni 3,3 spune că ar trebui să slujim prin Duhul lui Dumnezeu. Apocalipsa 2,7 spune că ar trebui să auzim ce spune Duhul bisericilor. Apocalipsa 22,17 ne arată că la sfârșitul Bibliei, Duhul și Mireasa au devenit o singură entitate, deoarece spune că Duhul și Mireasa vorbesc împreună ca o singură persoană. Deci Duhul s-a distribuit pe sine în noi și ne-a saturat întreaga ființă tripartită, Duh, Suflet și Trup, până când vom fi devenit exact la fel ca El în viață și natură, dar nu în dumnezeire, pentru expresia sa corporativă în glorie în întregul univers. Și de aceea trebuie să facem totul prin Duhul, cu Duhul, în Duhul și prin Duhul, prin exersarea Duhului nostru, astfel încât să devenim mireasa sa. Și suntem astfel pe deplin saturați cu El și îmbibați cu El ca Duh pentru a fi o singură entitate. Ce este această entitate? Această singură entitate este Noul Ierusalim, care este Marele Om Dumnezeu, care este Mireasa lui Hristos, Soția lui Hristos. Noul Ierusalim este o persoană. Noi devenim Noul Ierusalim făcând totul în Duh și prin Duh, prin exersarea Duhului nostru. Bine, mă voi opri aici. Sper că puteți vedea că Noe, Daniel și Iov sunt modele de trăire a unei vieți biruitoare pe linia vieții pentru împlinirea economiei lui Dumnezeu și că trebuie să trăim și să lucrăm conform viziunii epocii pentru a schimba epoca. Bine, mă opresc aici, sper că putem avea împărtășiri bune după acest mesaj. Slavă Domnului Sfinți!